Berriki, Iruñeko udal berriak Txantrea hegoaldeko 7 kale eta 3 plaza izendatu ditu frankismoak errepresaliatutako bestain beste emakumeren izenekin. Hemendik aurrera hala emakume hauen bizitzak eta izenak espazio publikoaren zati izango dira oroimenerako espazio simboliko bihurtuz. Eta aldi berean udalaren berdintasunerako 3. planean ba emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako beste urrats bat eginda honen bitartez. Nerea Pérez Ibarrola du Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea eta memoriaren funtz dokumentaleko kidea dugu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lenik eta behintze proiektu polita ez, azken batean horrelako espazioan, eiriko espazioetan, kale izendegian ere bai, emakume hauen izenak gogora ekartzea ez.
Bai, normalean horrelako gaiak direnean edo beti esaten da ze proiektu beharrezkoa zein beharrezkoa den bai. Beharrezkoa aparte, zuk esan duzu hitzan ikuste dut ere, oso ongi biltzen duela polita. Nire iruditzen zait oso polita, proiektu polita izan dela, lan oso polita egin dela, beharrezkoa izateaz aparte.
Hoixe da bera, ez azkenean, ba, emakume guzti hauek, horietako batzuk ezagunak egiten zitzaizkigun, behintzat, bertze batzuk ez hainbertze, baina azkenean ze puntutaraino dira garrantzitsuak beraien izenak gogoratzea, ze izenekin batera gogoratze ditugu ere bai beraien istorioak, nola baitez?
Bai, hori da nik ustut oso garrantzitsua dela, zuk esan duzun espazio publikoa, ez? Azken batean da emakume hauek espazio publikora ateratzea, eta espazio publikora ateratzearekin, Iruñako hiritar guztiei euren izenak eta euren historiak ezagutaraztea eta hurbiltzea, ezta? Eta orduan nolabait da historia hori hurbiltzeko, historia hori ezagutzeko eta emakume hauen izana, izena eta bizitza balioan jartzea, ez? Nik uste dut kaleen izenak badirela bide bat edo modu bat. Azken batean guztiok bizi gara kale batean. Ni kale batean bizi naiz, nire, bueno, orain ja eskutitzak ez ditut apenas jasotzen, baina postalak agian jasotzen ditut edo besterako jakinarazpena jasotzen dituzunean, zure elbidera, zure kalera idazten dizkizute, ez dakit ze online ez dakit zer eskatzen duzunean, zure elbidea jarri behar duzu, beti idazten duzu, ikusten duzu, irakurtzen duzu zure elbidea, ez? Eta zure elbidean ikustea izen bat zure eguneroko bizitzaren bai. Parte da. Orduan ikustut kaleak eta kale izenak gure bizitzaren parte direla eta gure egunerokotasunaren parte direla.
Ja, onitzetan erraten dugu gauzen indar simbolikoa, ez? Horrelako ekintzetan baduela balio simboliko handia, baina ez dakigu erraten balore simboliko hori zertan oinarritzen den, ez? Baina aldi berean, denok badakigu zein den nik zer dakit Sarasate pasealekua. Guretzat toki bat da, baina izen bat badauka, ez? Zerren ditut, eta izen horren atzan historio bat dago.
Bai, eta erabiltzen dugun, eta beti, eta askotan presente egiten dugun izen bat da, pasealiku bat delako, ez? Nik askotan pentsatzen dut, eta ez, liburu honen jemak egindako lanaren arira, eta pentsatzen, jo, ni kanalkalea bizi naiz. Nire semea heldutzen denean, kanalkaleari buruz zer esango diot. Pues ezakit, baina igual Dora Serrano kalean bizi izango bagina, pues heldutzerakoan edo handitzen denean, pues esango nik begira bizi gara Dora Serrano kalean eta Dora Serrano emakume hau zen eta bere bizitza hau izan zen eta bere bizitzatik hau ikasi dezakegu.
Hoixe, arrotzeko modu bat ere bai bada, ez? Bai, eta horrek jartzen ditu izan hoiek ere bai bertze kategoria batean gure memoria historikoaren barrenean. Erranen dugu aipatu duzu ja dagoeneko, baina proiektu hau Txantreako eremu berri honetako kalei emakume hauen izenak jartzarenak oinarri bat daukala lehendik etortzen dena eta hain zuzen ere oinarri hori dela ba funtz, memoria funtz dokumentalari eskatu zitzaion ikerketa lan bat, ez? Zein da ikerketa lan hau eta nola egin
da? Bai, hori da. Eskatu zitzaion Nafarroako funtz dokumentalaren Nafarroako Oroimen Historikoaren funtz dokumentalari lan egitea eta lan egin zuen, pues egin behar zuen pertsonak, ez? Nire kide eta lagunduan Gema Pierola Narbarte, berak aditua da emakumeen historian, Nafarroako emakume represaliatuen historian, gainera bere lana oso zorrozki egin egiten du eta gainera konpromiso handiarekin ere eta orduan bera izan zen arduraduna dena egiteaz, emakumeak aukeratzeaz, ongi oinarrituta, dokumentuak bilatzeaz, datuak biltzeaz, argazkiak eskatzeaz eta bilatzeaz eta baita ere ikustut bere ekarpen propio bat izan dela liburuan ikus daitezken argitaratu den liburuan ikus daitezken mapan. Emakume bakoitzaren historiaren eta bizitzaren narrazioaren edo kontakizunaren ostean, badago emakume horren mugimenduak biltzen dituzten mapa bana. Hori bere ideia izan da eta oso ekarpen polita eta interesgarria ikusteko emakume hauek mugitu egin zirela. bere bizitzan zehar mugitu egin zirela errepresioaren ondorioz eta mundua bazeukatela eta mundua izan zutela errepresioaren ostean ere bai, ez? Orduan oso bisualki inkluso ikus dezakegu ez direla Iruñaren bizitzen mugatzen diren emakumeak, baizik eta mugimendu handiko emakumeak izan zirela. Eta nik uste dut atzean badagoela pentsatzeko, oinarritzeko lan asko eta geroraia datuak biltzeko, aztertzeko eta mai gainean idazteko lan asko ere bai. Ez azken batean da historialari baten lana. Berak aldez aurretik zenbait emakumeren inguruan eginak zeuden lanak aztertu eta bildu zituen, dokumentuak bilatu, testigantzak lortu egin zituen ere bai, eta orduan ba hor dago, ez dakit inurri lan batez datu desberdinak bilatzeko. Nik uste dut aukeraketa egiteko irizpide funtsezkoa izan zela. Bueno, guazen esaguratuak diren emakumeak, baina baita ere informazioa berazgarria eta informazio asko eta oinarri asko euskagun emakumeak mai gaineratzera, ez? Eta bueno, pues berak ikusi zuen edo berak aztertu zuen Nafarroako Oroimen Historikoaren funts dokumentalean, pues informazio volumena esanguratua zituzten emakumeak, ba aukeraketa egitea. Baina berak ere oso ongi egiten du liburuaren hasieran esanez, bueno, hauek direla 10 liburuan azaltzen diren 10 emakume, baina izan zitezkela beste hainbeste ehunka emakume izan zitezke moduan, ez?
Baiz, hitz egiten dugunean bueno, ikerketa lanago ez, historia berreskuratzeaz, orokorrean, bueno, historiagintzak edo historian oinarritzen diren ikerketa lanek badukate dokumentazio prozesu bat, baina hain zuzen ere, eta are gehiago, emakumeen historiaz ari garenean, eta erraten dugunean ezabatutako edo isildutako historia bat badela, hor badago, are gehiago ikertzeko, ez? Eta are gehiago lan sakonago bat, testigantza guzti horiek biltzen, bilatzen guzti hori, ez? Pentsatzut gutxiago egonen dela dokumentatuta?
Gutxiago edo bestelako iturriak bilatu behar dira, ez? Igual agian buruan ditugun iturri igual instituzioetatik eratortzen direnak edo igual horretan arrasta aurkitzea zailago delako. Baina beste begiekin begiratu ditugun iturriak eta beste iturri motetara jo behar dugu, ez? Aipatu dituzu testigantzak, aipatu dituzu emakume asko beste esparruetan, beste realitateetan mugitzen dira. Orduan beste realitate horietan bilatu behar dira arrastoak eta bilatu behar da historia hori, ezta? Orduan bueno, bai, zailagoa izan daiteke beste motatako klik bat egin behar dugurako historialari bezala iturriak bilatzeko eta aztertzerako unean.
Kasu honetan errandu 10 izan dira aukeratu diren emakumeak, zergatik hain zuzen 10 hauek? Bueno, irizpidea aipatu dugu ez, dokumentazio edo gehien zeuden zegoen emakumeak direla, baina aldi berean erabi baute bertze gaza bat komunean eta da errepresaletuak izan zirela, ez?
Bai, guztiak nola dola jaso izan zuten errepresio frankista eta errepresio frankistaren indarkeria eta euren ondorioak izan erbestratu izan behar zirelako edo bere egunerokotasunean gerraren ostean biziraupena baldintzatua izan zelako errepresaletuak izateagatik beraiek edo euren familiek ere bai, ez da? Orduan baita ere, pues aman komuniko esperientzia hoiek ere, ezaugarri bat izan dira edo nolako baldintza bat izan dira edo bai, emakumeak bildu behar zuten ezaugarri bat izan dira. Nik uste dut ere, kasu honetan oso adierazgarria dela, emakume hauen profila ikusten dugunean profila anitzak direla. Hau da, baditugu motaskotariko emakumeak, goi mailako ikasketak dituzten emakumeak, baditugu arrotxapean bizi ziren emakumeak, baditugu erbesteratu egin behar izan ziren emakumeak eta sekulako historiak dituztenak, baina baditugu hemen ere Iruñan euren senarraren itzailearen ondoan edo salatariaren ondoan bizi behar izan zituzten emakumeak, ez? Orduan badira, aman komuniko esperientzia batzuk, aman komuniko ezaguar batzuk, baina baita ere dira profilanitzak, ez? Profilanitzak adierazten digutenak, bueno, ba, emakumeen kasuan, errepresioak jozituela, bueno, pues, mota desberdinetako emakumeak. Baina era berean adierazten digutenak, emakumeak gure hiriko historian izan duten papera, esparruan itzetik etorri dela. Etorri dela irakasleen partetik emakume asko irakasle izan zirelako eta bai, irakasle ikasketak izan zituztelako, etorri dela emakume asko militanteak izan zirelako. Izan zirelako, gazteria sozialistetan, izan zirelako alderdi komunistan, izan zirelako, baina emakumeak militantzian aktiboki parte hartu zuterako ere, badaude hor baita ere, ba, nola edo ala, zeharka, bueno, zeharka zuzen, baina zeharka baina era berean zuzen, sufritu egin zutelako, eta badaude hor ere, pues, gerra osteko garaian, ba, sekulako indarra izan zutelako, bizitza aurrera ateratzeko.
Hoxa, bera, aipatuko ditugu berain izenak, zemen ari gara izketan ze garrantzitsua den izenak aipatzea, eta erranen dugu, Julia Bea Soto, Dora Serrano, Serrano Aurora Gomez Urrutia, Julia Fernandez Zabaleta, Maria Luisa Elio Bernal, Josefina Gerendiara Inkaro, Nemesia Baztanturrau, Ramona Zapatero Zapatel, Matilde Buiz Inabaz, eta Mari Carmen Uder Carlosena direla, aukeratu diren amar emakume hauek, txantreako egoaldeko zonalde hoietako kaleak izendatzeko, amar direla, ordezkatzen dituztela aldi berean emakume asko zere gehiago, eta ordezkatzen dutena ere bai, batez ere, errepresio garai horretan emakumeek sufritu behar izan zutena, nola edola, ba, hoxe, zagarrantzitsua, memoria hori berreskuratzea, Nerea, mila esker, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta
zuei.
Gaurkoan, ba, hau ere, balioan jartzeagatik.
Bale, zuei eskerrik asko. She says no way, but William Beck.